havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15 mart seyshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek diplomatlari Anqaradagi portlashda o'zbekistonliklar jabrlanmaganligini aytmoqda. Putin Rossiya qo'shinlarini Suriyadan olib chiqib ketishni buyurdi. Yevropa ittifoqi Eronning raketa sinovlari yadroviy bitim moddalarini buzmaganini bildirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi 2016 yil 13 mart kuni Anqara shahrida yuz bergan terakt oqibatida jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotga ega emas. Bu haqda dushanba kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Turkiya poytaxtida yakshanba oqshomida sodir etilgan xudkush hujumda 37 kishi nobud bo'lgan, 125 kishi tan jarohati olgandi. Turk rasmiylari hujum Kurdiston ishchi partiyasi tomonidan sodir etilgani, portlashni sodir etgan ayol ham shu partiyaga mansubligini iddao qilmoqdalar. 14 mart kuni turk uchoqlari teraktga javoban Iroq shimolidagi kurd isyonchilari qarorgohlarini bombaladi. Prezident Vladimir Putin Rossiya qurolli kuchlariga Suriyadan chiqib ketishni buyurdi. 14 mart kuni mudofa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashuv chog'ida Putin Rossiya harbiylari Suriyada o'z vazifalarini umuman olganda bajarib bo'lganlarini bildirdi. Shuning uchun ham harbiy guruhlarimizning asosiy qismini ertangi kundan boshlab Suriya Arab Respublikasidan olib chiqib keta boshlashni buyuraman deya qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Jurnalistlar bilan suhbat chog'ida Putin Rossiya qo'shinlarining olib chiqib ketilishi Suriyadagi ziddiyatning siyosiy yo'l bilan hal bo'lish uchun turtki berishiga umid bildirdi. Rossiya prezidenti Moskvaning ittifoqchisi bo'lgan prezident Bashar Asadni qo'llash uchun 5 oy muqaddam Suriyada harbiy amaliyotlarni boshlashga buyruq bergandi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Asad Putinning qo'shinlarini olib chiqib ketish qaroridan rozi ekanini ochiqladi. Yevropa ittifoqi Eron tomonidan yaqinda o'tkazilgan raketa sinovlari Tehron va jahondagi yetakchi davlatlar o'rtasida tuzilgan yadroviy bitimni buzmaydi deb hisoblaydi. Shuning uchun ham Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilish niyatida emas. Bu haqda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini bildirdi. Agar BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari buzilgan bo'lsa, bu masala BMTning tegishli institutlarida muhokama qilinishi lozim, dedi Mogerini 14 mart kuni Bryusselda Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng. Ayni paytda Mogerini Tehron mamlakatning yadroviy imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilmagan deya iddao qilayotgan raketa sinovlari mintaqadagi taranglikni kuchaytirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Tehron bilan tuzilgan yadroviy bitimni olqishlagan BMT rezolyutsiyasida Eron yadroviy kallaklar tashishga qodir ballistik raketalar ishlab chiqarishdan tiyilishga chaqirilgan. Kechagi nutqida Federika Mogerini yaqin orada Eronga safar qilish niyatida ekanini ham ochiqladi. Makedoniya Gretsiya chegarasidan noqonuniy o'tgan yuzlab muhojirni qo'lga oldi. 14 mart kuni mingga yaqin odam Gretsiyada odam bilan to'lib toshgan lagerdan chiqib ketgan va chegara oldidagi daryodan kechib o'tgandi. Ulardan bir necha yuz nafari tikan simdan o'tishga muvaffaq bo'lgan, biroq askarlar tomonidan to'xtatilgan. Makedoniya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Gretsiyadan 700 dan ziyod muhojir noqonuniy yo'l bilan kelgan, vazirlik armiya va politsiya ularni Gretsiyaga qaytarish choralarini ko'rayotganini bildirgan. France Press agentligi muhojirlarga hamrohlik qilgan 20 chog'li jurnalist ham politsiya uchastkasiga olib ketilganini xabar qildi. Gretsiyaning Idomeni qishlog'i yaqinidagi qochqinlar lagerida shu kunda 14 mingga yaqin kishi tutib turilibdi. O'tgan hafta Makedoniya bundan buyon o'z hududida
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi. Radio
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn jonli efirda siz uchun gapiradigan bir soatlik imkoniyat. Buning uchun har doimgidek Skype'dan emas, balkim mobil telefoningizni oldingizga olib kelib olib bemalol bizga bog'lanishingiz mumkin. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir suhbatini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston hukumatining diniy radikalizm, diniy ekstremizmga qarshi kurash ham radikallashib boshladimi degan savolga bag'ishlandi. Bu savolni kun tartibiga qo'yishga asos bo'lgan voqealar haqida birozdan so'ng gaplashamiz batafsil. Hozir esa sizni mana shu suhbatimizda bevosita ishtirok etishga taklif etamiz. Demak, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn xorijdan bog'lanish istaganlar uchun ochiq. Marhamat, hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekiston ichkarisidagilar esa smartfonlardagi WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegram orqali bizga bog'lanishlari mumkin.
WhatsApp, Viber, Imo haqida gap ochdingiz-u, davomini aytmadingiz. Mayli, davomini albatta aytamiz. WhatsApp raqamimiz kimda yo'q? Kimda yo'q bo'lmasa, marhamat, yozib olishingiz mumkin. +42 0 724 971 539 WhatsApp va Imo raqami ayni. Bu raqam saytimizda bor. Yana bitta raqam bor. Bu Viber uchun ishlatamiz. Marhamat. +42 0 602 712 713. Ancha oson eslab qolish uchun +42 0 602 612 713 bu Viber uchun ishlatayotgan raqamimiz. Skype'da Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Demak, Imo, WhatsApp, Viber orqali jonli efirga qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ishtirok eting. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype manzillarimiz, qolaversa sotsial tarmoqlardagi telefon raqamlarimiz qo'ng'irog'ingizga muntazir. Ozodlik onlaynning bugungi, demak, suhbati O'zbekiston hukumatining diniy radikalizm va ekstremizmga qarshi kurash ham radikallashib bormoqdami degan savolga bag'ishlandi. Bunday savolni kun tartibiga qo'yishimizga esa keyingi haftalar davomida O'zbekiston ichkarisidan ozodlikka yetib kelayotgan xabarlar asos bo'ldi. Mana eng so'nggi voqealardan biri o'tgan juma kuni nafaqat bitta viloyat, balki O'zbekistonning aksar viloyatlarida aynan juma namozi arafasida, balki ayni paytda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati va boshqa huquq tizimlari birgalikda imom xatiblar ishtirokida farzandlari xorijda ishlab yurgan ota-onalarni suhbatga, maxsus suhbatga chaqirib, demak, ularga kuchli po'pisa qilib, farzandlarini tezroq qaytarish, ularning balki Suriya va Iroqdagi jihodiy guruhlarga qo'shilganidan po'pisa qilib, ularni mahalladan sazoyi qilish bilan, demak, dag'dag'a qilganlar. Bu kabi ruhiy bosimlar haqida avval ham xabar bergan edik. Ayni paytda Toshkentdan olingan ayrim xabarlarga qaraganda shahar bo'ylab o'sha asosan diniy fikrlashdagi diniy zehniyati kuchliroq bo'lgan, balki mahallalarda huquq tizimlari xodimlari, birinchi kelda Milliy Xavfsizlik Xizmati va militsiya xodimlari uyma-uy yurib diniy adabiyotlar qidirmoqdalar va ayni bu jarayonda, demak, qaysi asosda bu ishning qilinganligini ko'rsatadigan bir hujjatlar